две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на заместник министъра на правосъдието Вачевски и директорите на главна дирекция изпълнение на наказанията и главна дирекция охрана Росен Желясков и Георги Жеков, която се проведе на 29 август.
Уважаеми журналисти, основната цел на днешното национално съвещание, което проведохме с директорите на всички затвори, главните директори на двете дирекции и други присъстващи лица, беше да се обсъдят проблемите в местата за лишаване от свобода, местата за задържане и местата за изпълнение на наказанието. Действително, международните правозащитни организации отправят сериозни критики към условията на живот, които има в българските затвори, и основният приоритет, който ще бъде в краткосрочен и дългосрочен план, е да се подобрят условията на живот, за да се изпълнят европейските минимални стандарти за третиране на лишените от свобода. Разбира се, в течение на годините затворите никога не са били приоритет на държавата, но в рамките на този служебен кабинет това, което ние ще направим, е да изготвим един разчет на това, което трябва да се направи, което пък поради липса на финансови бюджетни средства ще бъде направено по линия на норвежкия финансов механизъм. И в момента предстои да бъде завършен следствения арест в Шумен, психоболницата в затвора град Ловеч. В Бургас също предстои ремонт на част от помещенията. В Дебелт предстои, нали, в течение на времето откриването на ново затворническо общежитие от закрит тип, което пък ще позволи да се намали пренаселеността в бургаския затвор, където е сериозна критиката към условията на живот. Чакам въпроси.
Искахме да питаме всички неинтересуващи мои протест в понеделник. Това съвещание нещо повлияли всъщност на...
Да.
Намеренията.
Разбрах, благодаря. Със синдикатите сме провеждали 3 работни срещи. Значи основните тяхни искания са да се приравнят плащанията на служителите от местата за решаване от свобода с плащанията в другите системи за сигурност. В съответствие с това в момента се правят разчети да се включат необходимите средства и с основния бюджет от 2015 година да се изравнят плащанията, социалните плащания, които са в системите на сигурността. Днеска, след критиките от някои международни правозащитни организации, че 24 часове наряд е твърде труден и почти няма европейска държава, в която има такъв наряд. И затова заповедта за 12-часовия наряд е правомерна и е на база на закона. Тя е регламентирана в член 16 от правилника за приложение на закона за изпълнение на наказанията и задържането по стража. Това, което договаряме в момента, е този текст, който е в член 16а и където е указано, че 24-часов наряд може да има само в извънредни случаи, при недокомплект на състава и при удалеченост на обекта, пускаме указания кога има и кога са тия условия на лице. При това положение има места за лишаване от свобода, при които може да бъде установен смесен наряд на работа.
Вие как се обяснявате това последователно желание на надзирателите да работят по 24-12 часа и понеже публично предположение се появява, че те просто искат да имат 3 свободни дни, за да въртят пътя на друг бизнес? Така ли е според вас?
Значи при 24 часове наряд те дават 7 или 8 денонощия, работят 7 или 8 денонощия в месец и почиват. Така е. При 12 часове наряд те трябва да дойдат или 15 или 16 пъти на работа. Така е. Значи това се го обяснявам с факта, че искат да имат повече свободно време. Има и надзиратели, които са живеят отдалечено от местата за решаване, от това, където работят, от место работата. Трудно е да се каже. Но европейските правозащитни организации държат да се работи на 24 часове, а трябва да го няма.
Работоспособни ли са тези надзиратели, ако работят по 24 часа смени?
Твърде уморителен наряда на 24 часа.
Добре, понеже хората не оставят това на тема след бягството в затвора на няколко затворници, че всъщност те не са и пълноценни за тия 24 часа. Да ни кажете, какво става с последното бягство?
Последното бягство от...
Да. Аз ако може да взема думата, така че използвайки възможността да говоря пред уважаемите представители на медиите, казвам се Росен Желязков, съм главен директор на главна дирекция изпълнение на наказанията. По същество в тази дирекция са синтезирани най-големите проблеми, свързани с изпълнение на наказанието лишаване от свобода. На място са колегите ми, които са ръководители на съответните затвори, където вероятно вие ще имате интерес да задавате въпроси, ако искате сега, ако искате в последствие. Това е господин Апостолов, началник на Бълбодолския затвор и господин Йорданов, началник на затвора град Варна. В общи линии само мога да кажа, че тези бягства са от общежития, които са открит тип, което не е ново за системата. Всъщност това са места с по-ниска степен на контрол и охрана. Но в тази връзка, който желая, може да зададе въпросите към съответните ръководители. Лично към мен, ако имате някакви въпроси, или към колегата Жеков, също така може да задавате въпроси. Готов съм да говоря целият диапазон в рамките на няколко минути.
За вчерашния случай?
Саморално. Точно това ви казах преди малко. Имате възможност да питате самите началници.
Понеже казахте, че се работи за това от 2015 за изравняване на социалните плащания. Това струва ли ви се реалистично, защото синдиката казва, че това е условно, нали вчерашните ми заявления и
колко,
всъщност отгоре ще трябва.
Сега мога да отговоря в тази връзка на базата на многобройни срещи с представители на синдикалната организация. Този диалог не протича от няколко месеца. Този диалог, вие най-добре сте запознати, ще протича в продължение на няколко години, защото пак с риза се повторя, проблемите са фундаментални за цялата система. И по същество огромна част от техните искания са справедливи. Това са проблемите на цялата ни система, на всички служители, които не би трябвало да се делят само на синдикалисти и тези, които упражняват трудово правоотношение. Създадени са със заповед на министра, което е най-скоро като новина, заповед на министра на правосъдието, работни групи от двете главни дирекции, главна дирекция охрана и главна дирекция изпълнение на наказанията. И ще ви обясня защо. Защото много скоро започнаха и бяха въведени в, така да се каже, задействаха нормативните актове в тази насока. Съвсем пресен пример с влизането в сила на закон за Министерството на вътрешните работи. И закона и правилника за приложение на закон за изпълнение на наказанията. Там са заложени основните параметри, които би трябвало да ги яхнем, за да се изравнят заплатите на нашите служители на двете дирекции с всички служители, които са в местата, които гарантират сигурността на държавата. Така че сами разберете, че това няма как да стане с магическа пръчка. Тези условия проистичат от самия нормативен акт. Както ви казах, нов закон за Министерство вътрешни работи. Въз основа на този закон за Министерство вътрешни работи трябва да се разработят нови щатни разписания, нови длъжностни характеристики, респективно да се синхронизира това с заплатите. Това самите представители на синдикатите са запознати, те са разумни хора. Техните претенции са свързани преди всичко с лошите условия, в които работят, с организацията на работното време. Живеем в демократична държава, всеки може да протестира, но те го правят по законосъобразен начин и аз в това не виждам никакъв проблем. Изяснихме си проблемите, има ресурси и на базата на тази заповед да се прилага смесен режим на работа. За някои данни, с които беше запознато политическото ръководство, вице-премиера и министър на правосъдието, господин заместник министър Бачевски, наистина от гигантския проблем на недокомплектна състава се появяват и тези неблагоприятни тенденции. Конкретика няма да навлизам, имаме документация. Последното решение, което взехме, е да се проведат по места срещи на представители на синдикати с ръководителите на съответните затвори. И там, съобразно спецификата на съответните места за лишаване от свобода, да се въведе смесен режим на работа, което в 90% удовлетворява исканията на синдикатите. С това искам да кажа, че ние не сме ги уговаряли да протестират или да не протестират. Това са тяхно право. Повтарям, живеем в демократична държава, те са служители, техните права се регламентират от законите и според законите за държавните служители. Така че по-важното за нас като ръководство е, че има диалог и мисля, че това е нормалното състояние. Ако този диалог излезе или действията на дадени служители или организации излизат извън рамките на закона, си има съответния ред. Благодаря.
Те обаче казват, че има неравенство между двете категории в рамките на тази дирекция, между охрана и надзирателите. Това може ли поне да има?
Ами, естествено, за това ви каза, за да има някакви обективирани искания, те почиват на някаква основа. Значи има някаква несправедливост. Не говорим за привилегироване, защото нашите системи са отворени от към конкурси и всеки, който иска да се почувства в кавички привилегирован, може да дойде да почувства колко е тежка професията или пък колко привилегии има ние като служители.
А къде ще имаме самолично?
Значи, на базата на нормата на член 16А, алинея 3, правилника за приложение на закон за задържане по стража, закон за изпълнение на наказанията и задържане по стража, се допускат в хипотезата на тази правна норма някакво изключение. Когато имаме отдалеченост на обекта и когато има недокомплект, това го знаят и многократно. И всеки един юрист, при разглеждайки материята, би следвало да си обърне, нали, закона, да си го прочете. В този смисъл, ние ако не си признаем, че имаме недокомплект, или ако не си признаваме грешките, или не сме професионалисти, или сме глупаци. Така че, Последните разчети, които показват, действително сочат липса на недокомплект. На тази база се взе решение да се проведат срещи, повтарям, с съответните началници на затвори, защото те най-добре се познават спецификата на поделенията. И там са синтезирани основната част на работещи в местата за лишаване от свобода. А основната част в местата за лишаване от свобода е надзорно-охранителни състав. И там са най-големите проблеми, защото те наистина работят в условия, в които от различни международни организации се приемат за неприемливи. Тук спор няма. Но опцията, която дава закона, е оптимистична. И господин заместник-министър е запознат. И мисля, че в един такъв оптимален порядък това нещо, ако не да се реши, ще се постави основата за една дългосрочна стратегия, за да могат не те да излизат епизодично, примерно, нали, да протестират за всяко едно конкретно нещо, което ги притеснява, а всички ние, като служители, да имаме една стабилност в исканията си за напред в дългосрочен план. Това да не е обвързано с конкретно правителство или конкретни, защото правителството е от страна на политическата власт, ние сме си професионалната организация.
А може би само да иллюстрирам, извиняйте, че към парите пак ви връщаме, но в момента надзирателите взимат колко и се борят за колко, за да го елементаризират.
Значи въпросът за заплатите в никакъв случай не бива аз да коментирам, защото, знаете, хората са различни и заплатите в различните държави са различни. На един му стигат парите, на друг не му стигат парите. Смея да твърдя, че на базата на общото положение в държавата и на базата на така речетеното работно време, надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода и в предполагане в главна дирекция охрана, мисля, че са синхронизирани с актуалното състояние. Повтарям и мога да подчертая, че освен това, те се водят и първа категория труд. Така че, ако говорим за привилегии, самите привилегии им ги дава закона.
Благодаря.
Реална опасност има, ако се правят планови проверки от съответните електроразпределителни дружества. Имали сме случаи, когато е спиран тока в различни поделения или в части от различни поделения. Но, моля? Това са предупреждения. Нали? Така се действа, такъв е стереотипа, но така или иначе, аз пак повтарям и в разговора с съответните дружества, които отговарят за тези консумативи, че ние представляваме държавна организация, ние представляваме една държавна институция и в този смисъл ние не сме една офшорна фирма и държавата няма как да избяга, за да не си плати задълженията. Така че в това отношение аз не вярвам да има държава в света, която да остави един затвор без ток. В този смисъл мисля, че въпросът...
Ако...
Каза, имахме случаи в периферия, примерно на почивни бази или в някои места, където не са свързани с живота и здравето на лишеници. Да. Защото противното би било самоуправство.
Явно ли, че заявилите да набери все повече хора, които се подават предсрочно отговорно от хора?
Благодаря за въпроса. Никога не трябва да се коментира основно предсрочното освобождаване с въпроса за парите, защото основното предсрочно освобождаване е институт, който е заложен в... наказателното право и като такъв институт от страна на международните организации ние сме задължени да го прилагаме, защото тенденцията е наказанието лишаване от свобода и задържане по стража да се прилага само в крайни случаи. Един от способите за разтоварване на затворите, т.е. един от способите за справяне с пренаселеността е именно това да се прилага по-обективно и по-широко института на основното предсрочно освобождаване и другите мерки, които са свързани извън кръга на лишаването от свобода. Това е наказанието пробация, това е електронното наблюдение, което ще бъде въведено. Това е и тенденциите, които протичат в пенитенциарните системи в развитите страни в европейски мащаб.
Да, обаче прилага ли се този институт повече в момента, за да видите недостатъка на бюджетни средства?
Не, не е обвързано с недостатък на бюджетни средства. Основно предсрочното освобождаване, ви казах, е способ, който го прилага съда по предложение на съответните комисии като колективен орган и по силата на служебно начало.
Давайте, може би на нас някои спомени, че се губят, но доколкото си спомням, нас в последните дни на кабинета Орешарски имаше един трансфер бюджетен, именно за решаване на тези режийни проблеми на затворите. Какво случва? Тия пари не стигат да са дошли до вас, че още 10 милиона.
Не, пак ви казах, че когато говорим за пари, трябва да има икономисти. Аз, за съжаление, съм юрист, не съм икономист, не мога да ви кажа конкретни сметки. Знам от практиката, защото нали, съм в тази система нали, отдавна, че към края на всяка година се изравняват и се плащат сметките. И така иначе, обективната установка е свързана пак с бюджет, което е извън кръга на нашите прерогативи, дори извън кръга и на господин заместник министър, който присъства.
Може да кажете точно колко пари не ви стигат?
Значи, ако говорим за неразплатени задължения, не достигат 9 милиона лева.
Нашите задължения са значително по-малко, около 650 хиляди са неразплатените, от тях просрочени са около 250 хиляди, без да ви натоварвам с конкретика.
Господин Начев, може да чуете въпрос. Тъй като основната роля на правителството е да организира избори, какви мерки предвижда Министерство на правосъдието законови промени, така че да не се повтарят отново скандалите с фалшифицирани лични данни в партийни подписки, тъй като до момента няма нито един представител на политическа партия, който да е глобен или наказан. Предвиждате ли такива законови промени?
За такива законови промени. Аз отговарям само за изборите в затворите. Значи там...
За пак Министерството на правосъдието, тъй като го няма министъра тук. А защо го няма министъра?
Министъра е на среща.
Министъра беше на само, че на...
Да, беше тук присъстваше.
Това е просто това, което се случва. Да. В присъдата на заместник министър Вачи. Министър е запознат с това нещо.
По отношение на местата решение на суда.
Извинявайте, аз много не разбрах какво... Какви са резултатите от това съвещание? Това нещо набързо, че ме казва, че аз се говори дали си съм монитор. Извинявам се, но не можах да разбера точно какво да.
Резултатите от това съвещание са да се обсъдят проблемите в главна дирекция изпълнение на наказанията с всички началници на затвори и главна дирекция охрана. Резултатите са от финансова гледна точка, че не достигат средства. Така е, да. Водят се преговори с Министерството на финансите за обезпечаване на тази сума. Чакаме това нещо да стане. Действително, че, както каза и господин Желязков, имаме отправени писма от електросъмнителни дружества и ВИК, че могат да разпрат тока. За сега, тъй като сме от звеното сигурност на държавата, не са предприемали такива мерки, но сме длъжни до края на годината да си изчистим задълженията. За много от местата.
Но може ли да скажете поне две? Защото не е много общо.
Затвора Ловеч.
Ловеч.
А Софийския...
Значи винаги имаме. Сами разберете, ние сме бюджетна организация. Даже нещо повече. Главна дирекция изпълнение на наказанията е второстепенен разпоредител. Така или иначе има забавени плащания и не може затрудняването на като казвате. Всяко едно поделение има затруднение в регулярното изплащане на задължение. Ама това е нормален начин между за комуникация. Разбирате се, всички, когато предстои спиране, те не уведомяват писмен вид, както се е по договор на отношение.
Примерно професионалният център, който обучаваме служителите към затвора Ловеч, нямаше толкова около 2-3 месеца.
Но... Защото той не е за хора.
Да, точно така. Значи, това е акт на добра воля от иранската страна. Не е... Моля? Преговорите? Преговорите са водени от външно министерство. Не е имало замяна с друг ирански гражданин. Просто акт на добра воля. И на ваше запитване, мисля, че разрешихме на база на член 91 от Закона за изпълнение на наказанията, ако той е съгласен да бъде филмиран, фотографиран, да проведе разговор с вас, няма проблеми, да се удовлетвори вашето желание. За бясното...
Добре.
Средата ще седнат.
Кажете ми за бегленца сега, осъбора.
Еми, от вчера това е актуална тема. Между другото, аз, нали, за ваше сведение, бях в платен годишен отпуск, при което бях уведомен, че има такъв случай на бягство от затворническо общежитие Самураново. В тази връзка обаче искам, нали, да ви информирам. Беше подчертано и от господин Росен Желязков, нали, главният директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, че тук се касае за бягство от затворническо общежитие, което е открит тип. Не става въпрос за бягство от места за лишаване от свобода, каквито са затворите, и те са от закрит тип. Това не омаловажава случая, защото бягството си е бягство, независимо от какъв тип е. По-скоро това, което е интересно да знаете, че лишеният от свобода, който е осъществил бягството, е извършил престъпление с не толкова висока степен на обществена опасност и самия съд е постановил настаняването му в такъв тип заведение, каквото е затворническото общежитие от открит тип. Тези заведения са с смекчен режим и охрана, което предполага, че лишените от свобода, които се настаняват в затворническите общежития от такъв тип, могат дори да работят на външни работни обекти без охрана, което не е проблем за една част от тях да нарушат режима и да осъществят такова бягство. Така, само ако обичате, задавайте въпросите един по един, за да мога да ви отговарям. Така, не. Лишеният от свобода не е избягал от външен работен обект, а е избягал от общежитието. Изясняват се причините, довели до това бягство. Първоначално имаме данни, че същия преди няколко дни е получил призовка във връзка с това, че има непълнолетен син, срещу който е образувано досъдебно производство, което силно го е разстроило и може би това го е мотивирало да предприеме тези необмислени действия от негова страна. След констатираното бягство, администрацията на затворническото общежитие и на затвора, защото затворническото общежитие е подчинено към затвора Бобов дол, чийто началник съм аз, сме предприели всички неотложни оперативно-издирвателни мерки, които тъкат от вчера, изясняват се евентуално и други версии, свързани с неговите мотиви за бягство, неговото местонахождение, и мога да ви уверя, че в най-скоро време ще имаме конкретни резултати и въпросният лишен от свобода ще бъде задържан и преведен отново да си изтърпи остатъка от наложеното наказание, което варира, не мога да бъда точно конкретен в момента, но му остава да излежи още 4 месеца. А общото наказание, по което изтърпява наказанието си в Самураново, е 9 месеца и е свързано с извършено престъпление по член 195-194 от Наказателния кодекс, а това е кражба.
Има ли други бягства в общото житие?
Значи, откакто аз съм началник на затвора, другите бягства няма, доколкото има информация, във времето преди това е имало такива и от общежитието, и от външни работни обекти към общежитието.
А как се казва избягалият общежитие?
Така, избягалият се казва Николай Сашков Йорданов.
Йорданов?
Моля?
Каква възраст е?
40 годишен.
А вас откъде е в принцип?
Моля?
Откъде е? Кое е средно място?
Мисля, че не е необходимо на този етап да го съобщавам, защото все още течат оперативни издирвателни мероприятия, но мога да ви кажа, че лишени от свобода се настаняват в Бобов дол и затворническото общежитие от трите региона — Перник, Кюстендил и Благоевград. Така че от тези три региона.
Правилно ли разбрах, че в момента няма представа той как точно избяга?
Не. Имаме точна представа. Аз не съм се изразил и не съм казал, че нямаме представа. Да. Така. Значи, бягството става по време на престоя на открито. Те са, както казах, открит тип, на олекотен режим. Постоянно са в зоната на затворническото общежитие. Същия спонтанно решава, тръгва и преодолява едно от физическите заграждения, като чупи една заварка, преодолява съоръжението концертина и оттам се прехвърля в близкия район на общежитието. Не знам, част от вас, доколкото знам, вчера са били на место, имат представа, затворническото общежитие е бивше поделение, бивше военно поделение с площ над 120 декара. Така, тази площ е трудно охраняема в пълният обем и капацитет. В съседство минава река Отовица, и самото поречие на реката е обрасло от тези проливни дъждове, които имаше през тази година. Той е като джунгла, така че лишеният от свобода е имал възможността веднага да се включи и да се укрие. Така, значи, надзирателите са предприели на незабавно мерки, но всичко става в рамките на минути и той успява, слизайки по коритото на реката, да се укрие. За ваше сведение, самото общежитие, охраната се състои от двама служители. Един командир на отделение и един служител от надзорно-охранителния състав. Така, охраняват средносписъчният състав, се движи от порядъка между 70 до 100 човек. Да. И ги охраняват двама човека. Така е. Още веднъж повтарям, компетентно е подходено във връзка с бягството, провеждат се оперативни издирвателни мероприятия и така имам нагласата и увереността, че в рамките на най-кратки срокове същия ще бъде задържан. Така, така. Значи тези въпроси бяха отправени към главния директор и той...
Какъв
според мен,
така,
според мен, нали, без да конкретизирам цифра, има методики, които могат да изчислят, нали, точно необходимостта от служители от надзорния състав спрямо лишените от свобода. Само ще кажа, че считам, че специално за охраната на затворническото общежитие броя на служителите е недостатъчен.
А колко е щатът?
Просто, да, не искам да влизам, ако не е държавна, поне е служебна тайна.
Да. Само за момент, бихте ли ни обяснили какво значи концертина? Смисъл, значи, не може да си представим.
Значи, това е едно съоръжение, бодлива тел с режещи върхове, което при преодоляване може да донесе наранявания. И още веднъж уточнявам, значи, поради това, че тези тип заведения, общежития от открит тип, са със смекчен режим на охрана, значи и самите физически заграждения и технически, каквито са в затворите, не са същите. Значи те си имат предвид, че там са настанени лишени от свобода, които са, съдът е преценил, че са открит тип и престъпленията са с по-ниска степен на обществена опасност. Благодаря ви. Комисар Александър Апостолов, началник на затвора в Бълбодол. И аз ви благодаря, желая ви приятен ден.
Има ли въпроси към началника на затвора? Ами ако може само да кажем за това, но тя как е нещо? Кажете ли нещо?
Добър ден, за ваша информация, казвам се главен инспектор Йордан Йорданов. Временно изпълнявам длъжността началник Варненски затвор. На длъжността съм от 2 месеца. Значи сигурността в затворите на този етап по тази нормативна база е съобразена, доколкото държавата има тази възможност с нормални технически средства и персонал като цяло. Текучество в системата има изключително голямо. Мисля, че не съм човек аз, който трябва да дискутира тая тема. Но на професионално ниво, не говоря за средния кадър, на професионално ниво специалистите липсват в сферата на здравната грижа, в сферата на психологическото обслужване и общо взето като цяло икономисти, юристи, като това създава и големите проблеми и качеството на обучението на персонала. Говоря чисто практически, 5 години съм бил надзирател, 5 години инспектор по охрана, 10 години началник на общежитие и сега в момента изпълнявам длъжността. Мога да ви кажа, че с последните обществени промени изчезването на професионалното обучение в средата на българската професионална армия. Вече кадрите, които постъпват в сферата на сигурността, липсват в тях тия умения по отношение на боравенето на оръжие, водещи техники, неща, които стоят на вниманието на политическото и професионалното ръководство, бяха поставени от колегите от надзорно-охранителния състав. Това е един, може би, от най-големите проблеми за системата, професионалното обучение на състава.
Вие можете да кажете във връзка с тия работни групи, които анонсираха вашите началници, например, при вас?
Не мога да ви дам тия неща.
Може да смесен режим?
Ами, значи, недокомплекта на Варненския затвор е 8,82 към момента, ако говорим. 8% и 8,82, ако говорим в точни цифри. Това са в различните сектори.
Тоест там няма условия да се минава към смесен режим, може да е само 12.
Сега разширени тълкувания могат да се направят, значи затворническите общежития по спецификата на самите поделения, те са и ще преминат. Останалата част, които не са, ще преминат на 24-часов режим на работа, защото спецификата на поделенията са такива, че не позволяват друг тип на работа, иначе друго не мога да ви кажа.
Колко хора ще дойдат от Варна в София, по неделно, знаете
ли? Не мога да ви кажа точна цифра, но няма да е малък, защото Варна е един голям град с активна гражданска позиция и професионална на колегите, така че те ще бъдат, ще имат достатъчно представители тук.
Вие слушахте запис от пресконференция на заместник министъра на правосъдието Вачевски и директорите на Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана Росен Желязков и Георги Жеков, която се проведе на 29 август.
Радио К2 от мястото на събитието.